Доброго дня усім, з вами Спортхаб, Олександр Прошута. Як і обіцяли, підсумки півфінального дня плей-офф Євроліги, фіналу чотирьох, який стартував вчора в Каунасі. Ми маємо двох фіналістів сезону. Ми подивилися два достатньо цікавих протистояння. Я не можу сказати, що це були класичні євролігівські півфінали, тому що в одному з них бракувало інтриги дуже сильно після трьох чвертей, в іншому ми побачили колапс, ледь не історичний, все ж таки хотілося б без колапсів. Але в будь-якому разі у нас є два фіналісти, у нас є два невдахи. І зараз будемо розбирати те, що ми побачили вчора в Каунасі. І трошечки подивимось вперед. Фінальне протистояння, в якому завтра о 20-й годині за київським часом зіграють Олімпіакос та Мадридський Реал. Втретє за 10 років ці команди зустрінуться у фінальному матчі, але я думаю, про це згодом. Давайте повернемося в день вчорашній і все ж таки, по-перше, намагатимемося розібрати, що сталося в півфінальних протистояннях, тому що все ж таки так, вони були достатньо цікавими, вони були дуже напруженими, як і завжди, інтенсивність, тиск в фіналі чотирьох, вони беруть своє, вони даються в знаки, і команда, яка не впорається так з цією напругою, команда, яка не зможе впоратися зі своїми хвилюваннями, з переживаннями, тренер, який не може знайти правильну п'ятірку, який не може знайти правильні слова для своїх підопічних, тренер той і програє. І це, власне, трапилося вчора і з Барселоною, і з Монако, але давайте все ж таки про Монако поговоримо в першу чергу. Перший півфінал Олімпіакос-Монако 76-62. Непоганий був початок від Монако, вони дуже впевнено виграли першу половину. Вони скористалися тим, що Олімпіакос був знервований на початку зустрічі, і про це потім Георгіос Барцока сказав, що в першій половині не могла заспокоїтися його команда. Олімпіакос з самого початку зустрічі намазав величезну кількість відкритих кітків. Олімпіакос за першу половину не забив 9 штрафних, що загалом не є притаманним для цієї команди, причому мазали абсолютно всі. І Візенков, і Папа Ніколау, і Лукас, не кажучи вже там про Мустафу Фаля. І незважаючи на те, що на межі першої та другої чвертей Олімпіакос зрівняв рахунок ривком 7-0, Монако впевнено провели другу чверть, виграли 21-15, пішли на велику перерву з 12-очковою перевагою. І Саша Обрадович так посміхався в інтерв'ю в перерві, що він вже наче все виграв. Тому що справді виглядало так, що його команда підібрала такі ключі до оборони Олімпіакоса. Його команда знає, як захищатися проти Візенкова. У Візенкова взагалі не пішла гра. І дуже все важко виглядало, чесно кажучи, для Олімпіакоса в першій половині зустрічі, якщо так повертатися і згадувати, то виглядало все так, дійсно, що зараз Монако, ну, якщо не виграє, так, то як мінімум це буде більш ніж цікаве протистояння, тому що і Джеймс влучав свої китки, у нього там за першу половину було 13 очок, і Джордан Лой дуже корисно відіграв, а у Візенкова було 2 з 6 з поля, з Лукас жодного очка. Папа Ніколау декілька кидків влучив, але виплюнув кошик його вирішальний кидок на заключних секундах другої чверті. І тому все виглядало дуже погано. Але ось тут якраз проявляється досвід команди, ось тут якраз проявляється оця чемпіонська ментальність, яка, судячи з усього, є тепер Олімпіакоса, якої не було минулого року. Олімпіакос, за словами Георгіоса Барцокаса, заспокоївся. Олімпіакос вніс певні коригування. В першу чергу тут Барцокас не став вигадувати велосипед, і він довірився своїм головним гравцям. Якщо брати тільки другу половину, то він фактично не змінював Візенкова. Візенков зіграв з 20 хвилин 19-48, Костас Папа Ніколау зіграв 19-13, Мустафа Фаль 17 хвилин, Томас Вокап 13. Тому він довірився своїм форвардам, в першу чергу, через яких почали будувати гру. Ну і Олімпіакос почав грати через Мустафу Фаля, знаючи, що у Монако слабке місце під кошиком, знаючи, що проти Мустафи Фаля немає опонента у Монако, тобто Монако можуть Фаля прибрати з гри, але це має бути на іншому боці майданчика. Захищатися проти Фаля не було кому у Монако. Ні Моти Юнас, ні Донта Холл, ні низькі п'ятірки, вони не спрацювали. Олімпіакос завантажував Фаля в трисекундну зону, після чого француз або роздавав передачі, або сам атакував. І якщо в першій половині у нього були лише передачі, то тут пішли китки, пішли пікінроли. Ну і захист. Звісно ж, захист Олімпіакоса абсолютно космічна. Третя чверть від Томаса Вокапа. Після матчу Саша Обрадович сказав про те, що є речі, які не вирізняються в статистиці, в статистичному протоколі, тому що Томас Вокап не зробив жодного китка за гру. Але Томас Вокап був найключовішим гравцем своєї команди в третій чверті, тому що саме він повністю закрив Майка Джеймса. Він був тією людиною, яка зламала весь ритм нападу Монако. Ну, і Вокап роздав багато передач, тому що і він, і Костас Лукас ініціювали напад, грали через фалі, а потім ми побачили той самий рух м'яча Олімпіакоса, ми побачили такі класичні нотки в грі команди Георгіоса Барцокаса, ті нотки, які хотілося побачити до цього. Власне, Барцокас показав, чому він тренер досвідчений, в нього четвертий фінал чотирьох, і він вчора дав справжній майстер-клас Саші Обрадовичу, і за adjustment, і за тим, як треба вести гру, і за тим, як треба реагувати на ті зміни, які дає суперник. На відміну від Барцокаса, Саша Обрадович стояв і жував соплі, чи що він там жував, і не хочеться критикувати його тренерський штаб особливо, але ось та картинка всередині третьої чверті, коли просто сидять чотири асистенти на лаві для запасних з абсолютно порожніми очима, і вони не знають, що робити, вони просто дивляться баскетбол. Так не може бути. Так не може бути в півфіналі фіналу чотирьох. З іншого боку, для Монако це досвід. Ми багато говорили і перед цим матчем, і в ефірі про те, що немає досвіду у цієї організації, навіть на рівні прибиральника. Ніхто з них не був у фіналах чотирьох як гравець, окрім Майка Джеймса. І то це було 7 років тому. Джеймс був молодий, грав за Басконію, як вчора казав наш шановний пан Вілат. Я навіть не знав, що він грав колись за Басконію. От, я знав, тому що я з Майком Джеймсом тоді якраз спілкувався на тому в берлінському фіналі чотирьох, брав у нього невеличке інтерв'ю, але. Дійсно, кумулятивний досвід Монако – це два матчі. Це два матчі. І організація не була, судячи з усього, готова до такого тиску. І в третій чверті ось ця нестача досвіду на всіх рівнях. На тренерському, на рівні гравців, на рівні асистентів. Вона здалася в знаки, а Олімпіакос навпаки. Олімпіакос спокійненько зробив свою роботу. Вони перекрили Джеймса, вони перекрили Ллойда. І почали через Фаля, через Візєнкова навантажувати очки. Третя чверть 27-2. Лише два очки набрали Монегаски за третю чверть. Найпровальніша чверть в історії фіналів чотирьох Євроліги. Я навіть не згадаю, щоб цього сезону менше 5 очок хтось набирав за чверть. Але у Монако бувають такі моменти. Згадуємо, як вони 20-0 пропустили ривок в Тель-Авіві в четвертому матчі. І тут якраз це і сталося. Тотальний колапс нападу, один з 14 з поля, 4 втрати. На контрасті ж Олімпіакос заграв, у Олімпіакоса все полетіло. Папа Ніколау, звісно, феноменальний. Візєнков виправився за першу половину. Саша Візєнков завершив матч з 19 очками, 6 підбираннями та 3 асістами. Але, як на мене, за результативністю Візєнкова дуже важливо не втратити, по-перше, Папа Ніколау, який вчора показав, що таке чемпіонський досвід, що таке серце капітана, тому що він і за підбираннями стрибав, і перехоплення робив. Ну, все, як він вміє робити. І не втратити Фаля, який став абсолютно ключовим гравцем в другій половині, домінуючи в трисекундній зоні на обох кінцівках майданчику. Ну і Томас Вокап. Звісно, без нього Олімпіакос вчора б не переміг. Хоча і Айзея Кеннон видатну роботу в захисті виконав проти Ллойда та Окобу теж в третій чверті, теж важливо це відзначати. Ну і інші гравці, всі вони виходили, всі вони забивали. І ось ця трійка Януліса Лоренцакіса наприкінці третьої чверті в фірмовому його стилі з 10 метрів від шита, коли вже навіть Альфа Діалу просто від нього відійшов. Це якраз показник того, що якщо вже воно виходить, то воно виходить. Олімпіакос зламав гру, Олімпіакос перевернув ситуацію на полі. Ну і в четвертій чверті Монако пробували, але знову ж таки, абсолютний провал Майка Джеймса в другій половині матчу. Майк Джеймс в другій половині видав 1 з 7 з поля. Його взагалі не було в грі. І я дуже, чесно кажучи, здивований, чому Саша Обрадович його не міняв, не намагався видернути його з гри. У нього такий великий ростер захисників, можна було щось пробувати, але він довірився Джеймсу і прогадав. Обрадович вчора провалив матч з тренерської точки зору, але на відміну від другого півфіналу, до якого зараз ми дійдемо, я вважаю, що це якраз просто нестача досвіду, це якраз той момент, коли наступного року, можливо, так, або за рік, коли Монако добереться до фіналу чотирьох, Обрадович буде куди досвідченішим, і його команда буде готовою до тих викликів, які перед нею виставляє ось ця величезна гра довжиною в мить, фактично, так? Тому що ці 40 хвилин, вони пролітають, ти не встигаєш взагалі побачити, що відбулося, як відбулося. Ти просто пливеш по течії, захльостують емоції, енергія ось ця. І вчора Монако якраз цієї тверезої думки не вистачило. Я думаю, що це проблема досвіду, в першу чергу. Ну, а з приводу Майка Джеймса тут нема що казати. Я не назву себе хейтером Майка Джеймса, давайте так казати. Але все ж таки він мене суттєво втомив своєю риторикою, яку він завдяки нашим литовським колегам постійно пропагував. І сам в Твіттері дуже активно, тому що Джеймс дійсно мабуть, активніший гравець в Євролізі з точки зору соціальних медіа. Він постійно форсив цю думку, що та я найкращий баскетболіст Євроліги, та я ж тут найголовніша зірка. Я згадую, коли Донато Сурбонес, наш поважний колега, прилітав до Монако всередині сезону, вони записували відеоінтерв'ю з Матеюнасом та Джеймсом, і Джеймса попросили визначити першу символічну п'ятірку по ходу сезону. Він каже, ну, Візєнков понятна, я понятна, а інші три, а я не знаю, мене це не цікавить, вони всі не гравці. Ну як? Ну як ця людина потім може в рішальному матчі сезону давати 1-7 в другій половині? Просто треба рот закрити і потім не розповідати. Тому, чесно кажучи, те, що ми потім побачимо в другому півфіналі, я ж, на жаль, що я не в Каунасі, тому що люблять наші колеги складати ось такі рейтинги. Та й ми самі любимо складати рейтинги. Там топ-50 гравців Євроліги, топ-100. Чесно кажучи, якщо я хоч один рейтинг побачу з Джеймсом та Міротічем в топ-3, наступного сезону. Я нахрін відпишусь від цього сайту і забуду цих людей, як цих звуть людей, тому що це неможливо. Не можуть суперзіркові гравці настільки провалювати матч. Ось вчора було 4 суперзірки Євроліги, якщо брати кожну команду. Так, Міротіч, Товариш, Візєнков і Майк Джеймс. Візєнков зіграв на рівні, він не виблискував, але він свою роботу виконав. Про Товариша поговоримо, але він, звісно, MVP вчорашнього дня. Міротіч обісрався ще жище, ніж ще дужче, ніж Майк Джеймс. Ну і Майк Джеймс просто колапс в другій половині. І після цього, коли Майк Джеймс дає інтерв'ю і розповідає про те, що ну нічого особливого ми не побачили в захисті від Олімпіакоса, вони грали так, як завжди. Це ми просто такі хренові. Це ти хреновий. А захист Олімпіакоса був фантастичний. І тут дійсно єдине, в чому можна погодитися з Джеймсом, в тому, що Монако вчора не вистачало дуже сильно шутерів, дуже не вистачало можливості розкрити майданчик. Те, за що критикували менеджмент Монако в дедлайн, коли вони підписали Чімо Монеке, а не Мета Томаса умовного. Так, не допомогли своїй команді шутингом чи з четвертої, чи там з третьої позиції. Вчора це дуже сильно проявилося, тому що в критичний момент захист Монако знову таки вперся в стінку. Напад, вірніше, Монако вперся в стінку, і їм треба було через цю стінку виконувати складні, дуже складні китки. Що вони навлучали в другій половині? Ось давайте подивимося. Джордан Ллойд 0 з 4 з поля. Елі Окобо 3 з 7. Але, якщо я не помиляюсь, Окобо двоочкові китки забував вже в сміттєвий час. Джеймс 1 з 7, Матеюнас 1 з 5. Діало 0 з 1, Манеки 0 з 1. Ось те, що вони награли в другій половині. Тому нічого дивного, власне, в перемозі Олімпіакоса немає. Олімпіакос показав, що таке досвід. Олімпіакос показав, що таке клас. І все ж таки їх ось ця манера баскетболу, так, вона показала себе превалюючою над тим, що грали Монако. 19 плюс 6 Візєнка, 15 плюс 8 Папа Ніколау, 12 плюс 4 плюс 4 Мустафа Фаль, Костас Лукас 9 плюс 7. У Монако Джеймс 17 очок, але лише 4 в другій половині, 17 у Елі Окобо, 11 плюс 7 Джордан Ллойд. Олімпіакос виходить в фінал. 15-му. Я чомусь завжди згадую, вірніше, забуваю 15-й фінал чотирьох, коли Олімпіакос теж був у фіналі, але тоді без варіантів поступилися в мадридському Реалу. Олімпіакос був у фіналі в 17-му році, в 15-му, в 13-му і в 12-му. Ось такі досягнення греків. Черговий фінал для них. Лише можна вітати Георгіоса Барцокаса, Сашу Візєнкова, Томаса Вокапа та інших з тим, що вони це зробили. Ну, а Монако треба набиратися досвіду. І, я думаю, певні зміни теж будуть у цій команді з точки зору побудови ростеру. Вони десь навіть стрибнули вище голови цього сезону. Але в півфіналі, бачите, палива їм не вистачило. Другий півфінал, класіко, між Барселоною та Реалом. Вп'яте в історії фіналів чотирьох Євроліги команди зустрічалися між собою саме на цій стадії. Було прогнозовано, що буде багато емоцій, було прогнозовано, що буде тиск, але те, як розвалилася Барселона в другій половині цього, я особисто не міг передбачити. Звісно, як кажуть наші заокеанські метри, past performance is predictive of future performance. Тобто, якщо у Шарону Сесікевичуса та його команди були подібні провали в попередніх зустрічах, вірогідність того, що новий провал трапився б, вона доволі значна, але, чесно кажучи, враховуючи ці фактори, враховуючи Каунас, враховуючи те, наскільки Барселона якісно виглядала на ось цьому фінальному відрізку перед фіналом чотирьох, враховуючи величезні просто кадрові проблеми Реалу, і враховуючи те, що Барселона то пішла на велику перерву з 6 очками переваги, так, вони пропустили трійку від Серхіо Юля, яка там змусила Шареса скаженіти, тому що дійсно у них був фол в запасі, не можна було цього таких помилок пропускатися. Барса мала 6 очок переваги, Барса мала певну перевагу, вона, як мені здавалося, контролювала хід гри. Але те, що сталося в другій половині, це, звісно, речі, які дуже важко пояснювати. Так, недооцінений момент цього провалу, це четвертий фол Алекса Абрінеса. Абрінес, який був одним з найкращих гравців Барселони в першій половині, Абрінес, який почав з трьох влучних трійок, Абрінес схопив четвертий фол вже на другій хвилині третьої чверті. Довелося Єсікевичусу його міняти, випускати Кайла К'юріка, який доволі непоганий матч теж провів, давайте казати чесно. Але К'юрік не зміг замінити Абрінеса настільки ефективно, наскільки, мабуть, хотілося Барселоні. Ну і те, що абсолютно провалили матч усі бігмени каталонців. До Яна Весели трошки менше претензій, тому що він боровся з товаришем. У них боротьба ця іноді заходила за всі межі добра і зла. Вони били один одного, причому били доволі серйозно. Але Веселий якось, мені здається, дуже перегорів емоційно, що дивно для настільки досвідченого гравця. Хоча Веселий ще, як то кажуть, так, він не допоміг команді сильно в плюс, але не відіграв сильно в мінус, на відміну від Сертача Шанли, тому що Шанли несподівано вийшов в стартовій п'ятірці, Веселий мав пошкодження спини в нещодавньому матчі чемпіонату Іспанії. Може, з цим це було пов'язано? Може, з тим, що Шарун Сесікевич занадто добре пам'ятає, наскільки Шанли вдало грав в кельнському фіналі чотирьох, тоді за ЕФС, він з четвертої-п'ятої позиції там прям насипав кошики Барселони і їх суперника по півфіналу. Це ЦСКА, здається, був так. Це був ЦСКА. Ну і я не знаю, чим було викликано це рішення Єсікевичуса. Він взагалі не дав жодної хвилини Майкові Тобі, що дуже дивно, про це трошки згодом. Ну ось він випустив Шанли в старті, і Шанли невдало зіграв перший відрізок. І тим дивніше було бачити, як маніакально Єсікевичус впирається в цього турка, який не може влучити жодного китка. Сертач Шанли вчора 0 з 4 з поля, лише 3 підбирання. Він програв усю фізичну боротьбу товаришу, він не влучив жодного китка з поля. На кой чорт ти його держиш 17 хвилин на полі? Це абсолютно не речі, які не можуть не мати пояснення. Ну і, звісно, вишенька на торті. Нікола, мать його Міротіч. Настільки жахливого перформансу від типу суперзірки Євроліги, я в фіналі чотирьох навіть не прогадаю. Так, звісно, був Майк Джеймс вчорашній же, але Майк Джеймс до того, як провалитися в другій половині, набрав 13 очок в першій і вів свою команду до успіху. Так, іноді трапляються такі речі, що тебе закривають, в тебе перестає летіти і так далі. Міротіч взагалі на цей матч не пройшов. У нього 1 з 10 з поля, одне підбирання, один блокшот, мінус 13 за плюс-мінусом, мінусовий рейтинг ефективності. Здравствуй, ужас, я кошмар. Ось так, якщо коротко підсумовувати, зіграв вчора Нікола Міротіч. І за таких умов, коли Реал грає з товаришем без замін, товариш зіграв 33 хвилини, але я думаю, міг би більше, чесно кажучи. Коли Реал, по суті, Реал грав з єдиним великим гравцем, тому що так, стартував Елін Діає, і доволі непогано протримався, але більше то альтернатив не було у Чуса Матео. І фактично Матео відіграв увесь матч трійкою гардів в різних конфігураціях. На четвертій позиції у нього ситуативно з'являлися то Ентоні Рендольф, Ентоні Рендольф якраз замість товариша виходив. На четвертій в нього то Хізоні грав більшу частину матчу, то там Ханга десь ситуативно виходив. Але, в принципі, вчора четвіркою грало був Хізоні. Вони грали трійкою захисників, Хізоні плюс товариш. В цій ситуації, коли Реал пакує фарбу, коли Реал грає фірмовий свій дроп-захист, на перший план вийшли трьохочкові китки. Барселона дуже добре влучала трьохочкові в першій половині. Але потім Абрінос трошки охолонув, К'юрік трошки охолонув, Рокасу Якубайтісу вибили зуби, він не зміг продовжити той шматочок якісного баскетболу, який він видав в першій половині. І а захист Реалу просто розвернувся зі словами: давайте ви будете кидати. І ось ці моменти, коли в четвертій чверті Барселона неодноразово постапила Сатаранські Родрігеса, а Сатаранські, він бачить так, що захист схлопується на ньому, він логічно віддає передачу на Шанли або на іншого гравця, а вони просто не можуть забити середній кидок. І тут якраз нічого дивного немає в тому, що Барселона просто вперлася в цю мадридську стінку і нічого не змогла зробити. Я ще раз дуже здивований. Майк Тобі, який в Каунасі 2 роки тому просто поховав надії Литви на поїздку на Олімпіаду в Токіо, який цього року в цьому ж залі, в ті ж кільця, забив 13 очок за 13 хвилин в третьому матчі проти Жальгіріса. Майк Тобі, який є найкращим шутером з усіх великих гравців Барселони, Майк Тобі вчора жодної секунди навіть не отримав. Навіть Джеймс Наджі зіграв 9 хвилин. Так, Наджі випускали як гарматне м'ясо проти товариша, і він доволі непогано поборовся там, навіть очки набрав. До Наджі якраз претензій в мене, чесно кажучи, мінімум. А ось чому не зіграв вчора Тобі, зате Шанли аж 17 хвилин зіграв з ефективністю мінус 7. Це якраз величезна просто загадка і питання до Шарлона Сесікяєча, на яке він не має відповіді, тому що він вчора на нього і так і не відповів. Теж Серхі Мартінес якогось дива з'явився в ротації. Мені здається, що вчора Сесікяєч виконав такого вінтажного Дімітріса Ітудіса десь року 17-18, коли дуже так згадуються ось ці потуги ЦСКА, коли у Ітудіса щось йшло не по плану в півфіналі, і Тудіс починав шукати гравців, починав метушитися на лавці, випускати всіх, пробувати кожного, а плану в нього не було. І якраз ось ця рулетка, яку він намагався крутити, нічого до доброго не доводила. Так вчора було зі Сікаючусом. Він, звісно, довірився тому, що Сатаранський на першій позиції, у нього інших варіантів не було, але Сато вчора не дуже яскравий матч провів, м'яко кажучи. Він і не загострював ситуацію, від нього чекали іншого і в асистентському плані, і в плані проходів. Сатаранський награв на мінус 19, в нього найгірший нетрейтинг з величезним відривом. А інші гарди, ось Якубайтіс цей момент з зубами суттєво по ньому вдарив і прямо, і не прямо. Щодо Лапровітоли, то Лапро загострював також, але 4 з 11, мабуть, його влучань десь і не вистачило. Якщо б декілька трійок він забив, то десь воно було б краще. В підсумку, Барселона сама себе, звісно, прибила дуже конкретно, але не можна не говорити про Реал в цьому контексті. Реал, який Вчора показав нам, що таке серце чемпіона. Також він показав, наскільки іноді просто все робити. Так, можливо, навіть Чусо і Мотео, ось ці травми Дека, Пуар'є, дискваліфікація Ябусели, вони допомогли, тому що він якраз не вигадував велосипед. Він не агресивно ротував склад. У нього вчора випав Фабіан Казьор, але в принципі інших гравців він запускав постільку-поскільку. Ну і ось цей вихід трійки ветеранів за 8 хвилин до завершення основного часу, це виглядає, звісно, як чіт-код справжній, тому що ось люди вмирають, грають собі, а потім так виходять ці троє і закривають гру. Вчора вийшов Серхіо Родрігес. Мені здавалося, що ну виходять, це якась типу, ну такий жарт, такий невеличкий пранк, так, над всіми, щоб знову ці троє дідів виходять. І що ви думаєте? Родрігес 9 очок здобуває за четверту чверть. Він виглядав просто феноменально. Руді знову там десь декілька нічийних м'ячиків десь вирвав. Серхіо Юль вчора не настільки якісно зіграв, але в нього 5 плюс 5 за 13 хвилин, плюс 11, просунута статистика вся теж добра. І ось ця п'ятірка, до речі, Юль, Родрігес, Фернандес, Хізоньє і Талараш, вона справді була найефективнішим юнітом вчора у Реала. Вони відіграли 18% володіння, 16 очок, 16-8 вони зіграли цей відрізок, зіграли плюс 8, і власне, от він і результат. Те, що зробив Родрігес на вирішальному відрізку, коли Барселона, вони-то вийшли на поле за 8,5 хвилин за рівного рахунку. Але після цього гра абсолютно перевернулася, Родрігес влучив декілька складних китків, потім влучив Маріо Хізоньє, ну і, звісно ж, Вальтер Таварош, безумовний MVP вчорашнього вечора, 20 очок, 15 підбирань, 4 блокшоти. Причому перший блокшот Таварош то поставив за 2 хвилини до завершення основного часу. Під Таварша не лізли. Все ж таки Барселона, яка дуже часто грає проти Реалу, вона знає, що не можна лізти під Таварша, знають всі, що... Ну, що це людина, яка заблокує будь-який кидок на цьому рівні. Мені дуже сподобалась аналогія, яку, здається, Ерік Макколум сказав в одному з литовських подкастів про те, що люди, коли бачать Таварша під кошиком, вони ведуть себе так, як ведуть себе злочинці, які побачили патрульний автомобіль. Тобто вони тікають від нього. І, звісно, ми вчора бачили не один, навіть десяток раз, як Сатуранський, Якубайті, Сабрінес, вони беруть м'яч, вони проходять трисекундну зону, але вони бачать Таларша, і вони не хочуть під нього кидати, вони пробігають повз кошик і перезавантажують володіння, коли вже на годиннику залишається там 8-9 секунд. А в такому лімітованому обсязі атакувати завжди не просто будь-якій команді, навіть найгеніальніші. Тому, звісно, Таларш і його захисний імпект, вони вчора були величезними, плюс він забив свої путбеки. Він виграв багато фізичної боротьби. До товариша не може бути жодних претензій. І якраз він вчора, повторюся, з 4 суперзіркових гравців кожної з команд, він зіграв найкраще. Він зіграв так, як він і мав зіграти. Ну і, звісно ж, допомогли йому і ветерани, ну і Маріо Хезоньє неможливо не відзначати. 33 хвилини, 14 очок, 9 підбирань. Закриваючу трійку він забив. На підбираннях відпрацював геніально. Ось цей його стрибок на трибуни в третій чверті мені дуже згадався. Хезоньє вчора був дуже заряджений. І якраз гравця подібного до Хезоньє вчора не вистачало Барселоні, щоб зв'язав між лініями і щоб сам міг кинути. Тому що вчора, наприклад, абсолютно не було в грі Джанана Муси. Він зіграв 21 хвилину, здобув 7 очок, але... Ну, Муса якось вчора не був фактором. Факторами були ось ці п'ятеро. Ну і доволі непогано там хвилини з лавки провів Ентоні Рендольф, плюс Найджел Вільямс Гос. В деякі моменти забив декілька важливих кітків. Чус Матео не вигадував велосипед, він довірився своїм найкращим гравцям, і вони його не підвели. Реал перемагає. Реал вдруге поспіль обіграв Барселону в півфіналі Євроліги. Шокуючий результат для каталонців, тому що вони проєктувалися як фаворити цього фіналу чотирьох, як мінімум фіналісти. Вони виглядали дійсно непогано перед фіналом чотирьох. І всі думали, що ну ось цього року нарешті Шарона Сіськевича щось нам покаже. Він нічого нам не показав. У нього четвертий фінал чотирьох. Лише одного разу він був в фіналі. Про чемпіонські титули я вже не кажу. І тут дуже суттєві питання до Барселони, до того, як вони будуть рухатися надалі. Контракт у Сікевичуса завершується. Чи буде він продовжений, чи не буде, я не знаю. Це, знаєте, трошки нагадує ситуацію з тренерською каруселлю в НБА. Тому що, з одного боку, треба щось робити, треба якісь зміни проводити, а з іншого боку, 0,0 гарантії, що наступний тренер Барселони буде хоча б на 80% тим, чи був Єсікевич, не кажучи вже про краще, тому що тренерів на ринку не так багато, і треба, щоб він підходив до цієї команди, до цього клубу, з усім його пафосом, з усією його історією. Єсікевич здавався абсолютно правильною кандидатурою, коли це призначення було зроблено, але, бачите, баскетбол розставив все по місцях по-іншому. Хоча Єсікевич з Єсікевичусом, ну а те, що вчора награв Нікола Міротіч, який заробляє 6 мільйонів євро на рік, це вже питання, скоріше, до менеджменту клубу. І, от, чесно кажучи, згадуються теж класичні НФЛні подкасти за океанських метрів. Умовно, так, якщо ти граєш в дивізіоні з Патріком Махомсом, або раніше з Пейтоном Меннінгом, або з Томом Брейді, ти повинен завжди будувати команду так, щоб ти розумів, що тобі в будь-якому разі доведеться грати проти саме цієї людини, і треба будувати команду так, щоб нівелювати переваги цієї самої людини. В Барселоні знають, що їм кожного року грати проти товариша в Євролізі, а потім ще точно грати на вирішальних стадіях Ліги АСБ. А в Євролізі, бачите, теж вони доволі часто зустрічаються між собою Барселона і Реал. Де в Барселоні класичний центр? Де хоч хтось, хто може виграти фізичну боротьбу у товариша? Можливо, таким гравцем стане Джеймс Наджі, але йому 18 років, і він, скоріше за все, до NBA поїде вже цього літа. Де такі гравці? Де побудова команди? Де перший номер з китком? Усього цього не було і немає у Барселони, тому, звісно, можна вішати усіх собак на Міротіча, можна вішати на Єсікевичуса, але це проблема куди більш глибока, як на мене, ніж просто один з десяти вчора Ніколи Міротіча. Хоча те, як обісрався, вибачте, Ніколи Міротіч, ну, я такого не згадаю, чесно кажучи, в історії. Тому Барселона крокує до матчу за третє місце проти Монако, Реал знову в фіналі, і Реал в цьому фіналі зіграє з Олімпіакосом. Про матч за третє місце казати багато не будемо, він о 17-й годині буде зіграний завтра. Монако-Барселона, матч за третє місце, як я вже казав в прев'ю подкасті, вони не цікаві абсолютно. Їх вже з року в рік намагаються скасувати, але ніяк не можуть, тому що все ж таки це фінал чотирьох, це такий формат, коли все ж таки потрібно, так? Віддати шану тим вболівальникам, які приїхали, тим командам за такий довгий шлях, який вони виконали на шляху, вибачте, так, до цього матчу і до цієї перемоги. Тому так, ну це буде матч за третє місце. Я думаю, що ми побачимо резервістів завтра. Можливо, навіть хтось не зіграє цей матч. Хороший шанс для Майка Джеймса покращити собі статистику в фіналах чотирьох. Власне, і все. Немає жодного інтересу в цій грі, але доведеться так її дивитися і навіть її коментувати для вас. Тому, якщо комусь буде сумно, вмикайте завтра о 17-й годині на ті платформі Сатанти. Подивимось на Монако ще раз. Проведемо, так би мовити, сезон. 4,5 очки фору дають Барселоні. Я думаю, що це логічно. Каталонцям є за що грати завтра, але є Монако грати. Але ж це таке, є за що грати, це такий, знаєте, ну це гали престижа, як то кажуть. А от щодо фіналу, то, звісно, фінал великий завтра, і фінал дуже цікавий, і фінал історичний, тому що втретє за 10 років зустрічається між собою Олімпіакос Реал. У 2013 році в Лондоні Реал вів плюс 19 всередині другої чверті, але потім стався цей знаменитий бокшот Кайла Хайнса. Загугліть, подивіться, це один з all-time моментів Євроліги, і потім почався цей феноменальний камбек імені Ейсі Лоу, Васіліса Спанулі та інших. Спанулес 22 очки в тому матчі набрав, Ейсі Лоу 20 плюс 5 плюс 5, Хайнс 12 плюс 5 підбирань, Перо Антіч 10 очок, Костас Лукас 11. Олімпіакос виграв той матч 188, це був другий поспіль титул для Олімпіакоса, це був титул перший для Георгіоса Барцокаса. Дуже цікава тоді була команда у греків, ну і після цього Олімпіакос, здається, краще вже не грав. Хоча за два роки в Мадриді Олімпіакос та Реал зустріли повернувся знову, але це був вже трошки інший Реал, і це був вже Олімпіакос без Папа Ніколау, без Хайнса, з трошки постарівшим Спанулісом. Тому так, та команда Яніса Сферопоса була не настільки яскравою, вони тоді обіграли ЦСКА в півфіналі, свою місію історично, так би мовити, виконали, але Реал дійсно був найсильнішою командою того сезону, фінал 4 був в Мадриді, і доволі логічно, що Реал тоді виграв, 16 очок набрав Джейсі Керрол, 12 Серхіо Юль, 12 Андрес Ночіоні, і він тоді став MVP фіналу 4-х, 11 очок Серхіо Родрігес, 9 Йонас Мачуліс, 7 Руді Фернандес. 78-59 Реал переміг в 15-му році, ну і завтра третій фінал між цими командами за 10 років. Як ви вже почули, я неодноразово згадував прізвище Слукаса, Папа Ніколау, Юля Фернандеса та Родрігеса. 5 чоловік з фіналу 2013 року, або 4 з 2015, тому що Костас Папа Ніколау потім поїхав грати до NBA. Вони гратимуть завтра у цьому фіналі. І це, звісно, такий, знаєте, дуже цікавий момент в плані історії, в плані того, що наскільки ось чемпіонські фактори, так, чемпіонські моменти є провалюючими в Євролізі, наскільки, знову ж таки, вирішує досвід, наскільки вирішує уміння закривати матчі, уміння підводити себе на пік форми, в першу чергу, навіть не фізичний, а психологічний, саме в фіналах чотирьох, і цим умінням іспанські діди володіють дуже якісно, власне, як і грецькі, ще не діди, тому що і Слукасу, і Папа Ніколау їм по 33 роки, але у них 16 фіналів 4 на всіх, тому, звісно, не можна так не відзначати, наскільки є важливим цей фактор в оцінці цього протистояння. Ну і що цікаво, Георгіос Барцокас тренував Олімпіакос 2013 року, і фактично єдине, що змінилося, що Пабло Ласо вже не тренує Реал, але, як ви прекрасно знаєте, це така ситуація, скоріше, з розряду випадкових, що у Ласо стався серцевий напад, і Реал не став з ним продовжувати контракт. Та будова команди, та культура, яку заклав свого часу Пабло Ласо, вона до сих пір працює в Мадриді, і про це сьогодні, до речі, казав Чус Матео на передмачовій прес-конференції, віддаючи шану своєму головному тренеру попередньому, тому що Чус Матео не був, до речі, в штабі в 13-му році у Реала, але вже був в 15-му. І якраз останні 8 років Матео асистував Пабло Ласо, і завтра саме Матео виведе Реал на фінальний матч. Тому дуже в цьому контексті цікаве протистояння. І хто здобуде, Слукас четверте чемпіонство, чи Родрігес четверте, чи Юль третє, чи Папа Ніколау друге, здається, так, вдруге, то якраз це за всім цим буде дуже цікаво поспостерігати. Фінал історичний, фінал класний. Щодо ігрових моментів, то мені все ж таки здається, що Олімпіакос тут фаворит. Не тільки через те, що в них є невеличка перевага за відпочинком, невеличка перевага за свіжістю через вік, тому що віковим гравцям Реалу, я думаю, не просто буде відновитися за 48 годин, хоча вони монстри і термінатори, вони знають, як себе підводити до цього матчу. Мені здається, що от якраз тут кадрові проблеми Реалу, вони стануть ще більшими, тому що Олімпіакос дуже глибока та варіативна команда. Ми вчора це побачили, навіть в ті хвилини, коли там не виходило у фалі, виходив цей грьобаний Боломбой і забирав декілька підбирань. Виходив Тарік Блек. І мені здається, що Георгіос Барцокас, як тренер більш досвідчений, він знайде способи, як вскрити ось ці моменти з відсутністю другого, третього великого Урала. І ми завтра побачимо різні цікавинки від Олімпіакоса. Я думаю, що Олімпіакос знайде варіанти, як витягнути Вальтера Таларіша з-під кошика, чого вчора не зовсім не змогла зробити Барселона. Для цього є у Олімпіакоса той самий Боломбой, є Візенков, є Папа Ніколау, є інші. Ну і дуель Таларіша і Фаля. Так не можна списувати з рахунків, тому що два гіганти, які будуть штовхатися між собою, і тут якраз Олімпіакос, як мінімум, не програє по габаритах, що було з Барселоною, що було з Монако в випадку з Фалем. Буде цікаво. Але відсутність Дека та Ябуселу, ось це, мабуть, критичний момент, тому що хто буде опікати Візєнкова? Ось це для мене головне питання. І я не впевнений, що Джанан Муса, Маріо Хизоня чи, не дай Боже, Ентоні Рендольф, вони здатні на цьому етапі своєї кар'єри це робити якісно. Завтра я чекаю великої гри від Візєнкова. І відсутність Габріеля Дека, вона обов'язково дасться в знаки. В сезоні двічі грали ці команди. На самому початку, якщо я не помиляюсь, це був другий чи третій тур. Третій тур. Дуже класний матч вони видали в Мадриді. Тоді Олімпіакос переміг 89-87. Слукас забив під сирену середній кидок. Тоді Візенков 23 очки набрав, 12 підбирань, Муса 17, Юль 14, Слукас 14 плюс 7. А потім в січні 73-60 Олімпіакос виграв. Цей матч, я пам'ятаю, теж доволі добре. Тут якраз Олімпіакос показав, що вони топ-команда сезону, що вони сильніше за Реал. Вокап 18 очок, Візенков 15, Слукас 11 плюс 6, у Реала 12 очок, Джанан Муса 12 очок, Таварш. Але в тому матчі Таварш лише два підбирання зробив, і якось його імпакт дуже-дуже суттєво змогли нівелювати. Ось якраз цими постійними вриваннями в трисекундну зону, постійним рухом м'яча, вони змусили товариша рухатися більше, ніж він любить. І я чекаю завтра такого ж від Олімпіакоса. Я чекаю від них завтра гри, яка буде орієнтована на те, щоб нівелювати перевагу, нівелювати фактор товариша. А з цим складом у Реала та й варіативності немає. Ну от що буде робити Чус Матео? Ну випустить він Рендольфа на п'ятірці. Ну припустимо, ну випустить. Далі що? А хто буде грати на четвірці, якщо це не Хезоні? Якраз не вистачає людей, як на мене, у Реалу. Хоча я про кадрові проблеми Бланкос розмірковував і в півфіналі, і мені здавалося, що і в півфіналі це має бути суттєвою проблемою. Але ж ні. Бачите, якраз спрощення ротації в фіналі чотирьох Євроліги вчора допомогло і Олімпіакосу, коли Барцокас просто перестав випускати Пітерсів, Блеків та Боломбоїв і залишив Візенкова і Папа Ніколау фігачі 20 хвилин в другій половині. Ну а про Реал казати нема чого, тому що тут якраз Чус Матео, я думаю, він не буде вигадувати велосипед, він гратиме своїми ветеранами, він гратиме Хезонією чи Мусою та товаришем дуже-дуже великі хвилини. Хоча і Найджел Вільямс Гос вчора заслуговує поваги на ті моменти, які він зіграв на початку зустрічі. Якщо брати порівняння цих команд, то Реал третій за нападом, Олімпіакос п'ятий, Олімпіакоса перший захист в Євролізі, у Реала шостий. Це топ-команди за підбираннями на своєму кошику, але суттєва різниця тут головна. Олімпіакос перша команда Євроліги за перехопленнями, Реал остання команда Євроліги за перехопленнями, Реал перша команда Євроліги за блокшотами, Олімпіакос десята команда Євроліги за блокшотами. Себто Реал зі своїм їм дроп-захистом, з запуском людей під товариша проти Олімпіакоса, який вміє міксувати кавериджі, який вміє змінювати так математику, який вміло форсує втрати за рахунок Вокапа, Маккісіка, Папа Ніколау та інших. Плюс Олімпіакос не фолить, фактично, що дуже важливо, причому добре генерує фоли. А Реал на 13-й сходинці за кількістю фолів, і якраз це може бути проблемою. Ми вчора бачили, що як тільки закінчився цей хеппі вісел для Джанана Муси, він скільки вчора? 3 штрафних пробив за гру? Це мало. Цього мало. Але підстрахували вчора боснійця. Відсотки реалізації плюс-мінус однакові. Але от що теж єднає Олімпіакос Реал. Олімпіакос перша команда за реалізацію двоочкових, тому що дуже багато відкритого у греків. А Реал друга, тому що в них є товариш Пуар'є, Ябуселе. Люди, які данкують з будь-яких позицій. Люди, які вміють реалізовувати середні китки. Тактично я знову ж таки чекаю, що Олімпіакос таки запропонує рішення з нівеляції товариша. В захисті Олімпіакос має просто тиснути на м'яч, має грати уважно, має не дати розбігтися Реалу, не дати розстрілятися, ну і не фолити на Мусі в першу чергу, тому що мені здається, що без 10 штрафних від Джанана Муси завтра у Реала шанси будуть доволі низькими. Реалу конче необхідна допомога якогось джокера. Чи стане цим джокером Вільямс Гос? Можливо, Ханга? Можливо, той самий Ентоні Рендольф, якщо він декілька трійок влучить на якомусь етапі зустрічі. Але глибина Олімпіакоса, тренерська перевага все ж таки при всій повазі до Чуса Матео, який знову нас виставляє дурнями, і вже він вже в фіналі, мені здається, що все ж таки Георгіос Барцокас з його досвідом, Барцокас – четвертий фінал чотирьох, другий фінал. Я думаю, що Барцокас знатиме, на які педалі тиснути, так, і на які на які кнопочки нажимати, щоб воно спрацювало. І тут якраз ось мікс цих факторів. Ну і, звісно, 6 тисяч грецьких болівальників, тому що зараз написали вже литовські колеги, що 500 греків терміново вилетіли з Греції до Каунаса. Греків вчора було чутно, вони в один момент, звісно, затихли в другій чверті, але потім виправилися, потім було все добре. Тому ця сукупність факторів, мені здається, що вона дає перевагу Олімпіакосові, але це Реал, це фінал Євроліги, і дуже важко передбачити, звідки може прилетіти у Реала, а там люди все ж таки дуже досвідчені. Я нагадаю, що це 9-й фінал 4-х для Серхіо Юля, 8-й для Родрігеса, 8-й для Руді, 6-й для Ентоні Рендольфа. І тут якраз ось ці всі моменти вони можуть датися в знаки. Ну і товариш, якщо товариш завтра знову буде найкращим гравцем на майданчику, то у Реала дуже високі шанси на перемогу. Але мені здається, що завтра буде матч імені Візенкова. Я чекаю 20 плюс очок від Саші. Я чекаю якісного перформанса від Слукаса та Макісіка. І я чекаю завтра перемоги від Олімпіакоса. Я думаю, що мій офіційний прогноз мінус 4 Олімпіакос, фора букмекерська. Я думаю, що Олімпіакос по мінусу. Я намазав з прогнозами, чесно кажучи, в півфіналі. Але якщо з Монако все ще можна пояснити, то поразка Барса справді шокуюча для мене. Я до сих пір не до кінця зрозумів, що ж таки сталося з каталонцями, навіть вдвічі передивившись заключні 15 хвилин матчу. Шарун Сіскевич у фіналах 4-х стався. Ось так. А Олімпіакос Реал все ж таки це дуель двох справді переможних франчайзів, двох справжньо переможних клубів, у якій, мені здається, все ж таки невеличка перевага є у греків, але. Хто зна, як воно буде. Отже, 17-та година завтра на OTT-платформі Сетанти матч за третє місце Монако-Барселона. О 20-й годині і на OTT-платформі, і, власне, на каналі Сетанта Sports Ukraine, який доступний на усіх платформах і в кабельному телебаченні також. Фінал сезону Євроліги 22-23 Олімпіакос Реал. Два матчі до завершення цього дуже яскравого сезону. Сподіваюсь, що завтра, до речі, буде яскравіше на трибунах і в першу чергу перед матчем, тому що я був на фіналах чотирьох, я настільки безбарвної презентації не бачив ніколи. Ну, вийшли діти, пострибали і все. А де вогні, де феєрверк, де вибухи, де щось те, що повинно заворажувати, так? Повинно тебе якось підіймати, твій моральний дух. От, можливо, це буде завтра, будемо сподіватися, що буде яскравіше в усіх аспектах. Ну і в першу чергу в баскетбольному, тому що дві топ-команди, перша та друга команда так сезону у нас виходять у фінал. Звісно, про Реал треба казати в контексті бійки. І ще одна, до речі, причина, чому розчаровує вчорашня поразка Барса, це те, що фактично весь притомний світ європейського баскетболу вболював за каталонців. Усі нейтральні фанати, не тільки фанати Барселони, там футбольний, баскетбольний і так далі. Але ви бачите, Реал все ж таки зміг вчора знову всім зупсувати настрій. Чи зіпсує Реал настрій Олімпіакосу? Завтра побачимо о 20-й годині на Сетанті. Я ж вам кажу дякую за те, що слухали подкасти, слухали вчора в ефірі, багато хороших слів було після ефіру на мою адресу. Тож дивіться і завтра баскетбол, слухайте цей подкаст, слухайте наші інші подкасти. В понеділок, я думаю, ми в подкасті про NBA пару слів про фінальний матч саме скажемо, але уже все, з сезоном Євроліги ми прощаємося. Ще раз всім дякую, підписуйтесь на Спортхаб на усіх подкастоплатформах, якщо є бажання приєднатися до нашого Патреону, там у нас чат несеться, Giro d'Italia, NFL, NBA, все подряд, і Євролігу, звісно, вчора дуже, дуже жваво обговорювали, плюс у нас там фінал фентезі, свій в Євролізі так дуже цікавий, наступного року, я думаю, розширимо фентезі-лігу, може якийсь приз вигадаємо, і будемо грати фентезі Євроліги разом. Ну, а ще раз дякую. Вмикайте завтра Сетанту о 17 та о 20. Олександр Прошута був з вами сьогодні в подкасті. Усім дякую. Бережіть себе, будь ласка. Тримайтеся. Почуємось.